dito may matinong usapan para sa maong lahat na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ang bukas kang tindinggin, tinig at tindig na bayan, lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Narito na mga balita sa oras na ito. Nakakuha ang mga tropa ng gobyerno ng dalawang pampasabog sa compound na kinatatayuan ng Zamboanga City Medical Center. Ayon sa tagapagsalita ng Police Regional Office 9 na si Chief Inspector Ariel Huesca, nagsasagawa ng clearing operation ang pulisya at militar sa naturang lugar na makita ang dalawang hindi pa napapasabog na 40mm grenade. Agad naman dinala ang mga nakuhang pampasabog sa headquarter ng Zamboanga City Public Safety Company. Samantala, na aresto ng pulisya ang apat na miyembro ng isang kidnap for ransom group sa Laguna. Ayon kay Laguna Police Director Senior Superintendent Pascual Muñoz Jr., dalawang biktima na kinilala bilang sina Mark Christian Menesho at Reggie Enzo ang dinukot ng grupo na agad din namang nailigtas matapos agad makapag-ulat ang kanilang mga kaanak. Unang nahuli sina John Brian Tobias at Brian Gabinete sa National Highway sa Binyan, habang naaresto naman sa Santa Cruz sina Ronnie Alcantara at Diana Hedia. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasaliga. Susunod na ang kagalingang pantahanan hatid ng UP College of Home Economics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Sobrang saya't sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization.
Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan. Itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
My girl, oh my gosh! Have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro!
Handa na!
Let's start! Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8pm daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagkibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali mga classmate, ang episode po ng Kagalingang Pantahanan na ating muling mapapakinggan ngayong tanghaling ito ay una ng isinahing papawid noong September 16, 2013.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito na naman po kami mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ito po ang inyong Kagalingang Pantahanan, ang isa pong programa na alay sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan ng UP para po aming maibahagi sa inyo ang mga kaalaman namin at maliliit na mga kaalaman at produkto ng mga pananaliksik tungkol sa pang-araw-araw nating buhay. At saka tungkol na rin po sa ating pagpatakbo ng ating tahanan at pakipagtunguhan ng mga miyembro ng isang pamilya. Sana po ay maayos ang inyong pagkain ngayon, ang inyong kinakain ngayon at makakasama na namin kayo muli. Ito po si Classmate Yoyit at kasama ko po si
Classmate Floor.
Ayan, dalawa po kami muli na makakasama ninyo sa tanghalian ninyo. At ito pong mga nakaraang mga linggo, dalawa ng linggo ang nakakaraan at itong buong buwan ng September ang amin pong tinatalakay ay tungkol sa management o pamamahala ng iba't ibang mga yamang, ano na ngayon Classmate Floor, yamang
pinagkukunang yaman.
Pinagkukunang yaman.
Sabi sa po tahanan.
Na, yung atin pong guest last week, ang tawag po natin sa resources is ay pinagkukunang yaman. Yan po yung ang mga maaari nating maggamit para tayo, para mas lalong umayos ang buhay natin. At ang paggamit na ito ay may mali, may tama, may sobra, may kulang. Katulad po nung nakaraang linggo, ang ating tinalakay ay ang pinagkukunang yaman, particularly ang oras, ang panahon. Sabi nga eh, yan ay hindi minamanage, yan daw ay ginagamit. Sabi ni classmate Eva last week, kailangan nating gamitin ang ating oras. At itong kayamanan na to ay pantay-pantay tayong lahat. Walang mas mayaman, walang mas mahirap pagdating sa oras. Yan ay pantay-pantay na binigay sa atin para gamitin. At nasa sa atin na yon kung paano natin gagamitin. Kung gusto natin sayangin, kung gusto natin aksayahin o sayangin, o gusto nating lalong magamit ng tunay para mapaayos ang buhay. At tayo'y binibigyan ng 24 na oras sa isang araw at dapat yon ay maggamit. Paano saan na nga, classmate Floor, marami tayong dapat paggamitan o na dapat balanse.
Meron tayong oras sa trabaho, meron tayong oras sa pagpapahinga, oras sa pamilya.
Mm-mm. Tapos sa mga kaibigan, tapos sa ating pangangalaga sa ating katawan, physical, pangangalaga sa ating pag-iisip, at ating mga emotions at ating damdamin. Nako, napakaraming kailangan imagine. At pag sumobra ka doon sa isa, halimbawa puro ka laro, at mababawasan ng iyong trabaho, aral. Pag sumobra naman ng iyong aral at trabaho, magkukulang naman ang pangangalaga mo sa katawan mo. Kaya naghihilahan siya ng oras. At ngayon, Classmate Flora, ang ating topic ngayon ay connected sa time.
Ay, oo. Classmate Yoyit.
Oo.
Kasi ito no, ang topic naman natin ngayon ay mahusay na paggamit ng lakas at enerhiya.
Nako, magkadugsong po yan. Kasi pag kahit may oras kayo, kung wala na kayong lakas, wala rin yun. Ay wala kayong gagawa kundi mahiga at matulog. Kaya po connected yun. Kailangan po magamit natin ang energies natin at saka lakas natin kung maayos ang ating pangangatawan at malinaw ang ating pag-iisip. Alam mo, Classmate Flora, kahit nga may oras ka, malakas ang katawan mo, pag marami kang problema sa isip mo, wala ka ring energy.
Oo, totoo yan, Classmate Yoyit.
Diba, pag ikaw ay may iniisip, ikaw ay nabigo sa pag-ibig, o ikaw ay may bumagsak sa...
Nakatingin ka na lang sa kalawakan.
Wala kang... Yes! So, ang energy po ay habang may oras tayo, ay hindi directly connected with energy. Although, yung paggamit nating ng ating oras ay nakakatulong kung mayroon tayong lakas at energy. Kaya, yun po, magagamit natin ang oras natin kung inaalagaan natin ang ating katawan at pag-iisip, ang ating emosyon, ating pag-iisip, pati na rin puso. Kasi, yung paggamit mo ng oras mo, may kinagagawan sa values mo.
Mm-hmm.
So, baka mali ang paggamit at ng energy at time.
Oo. Kaya, siguro, maikukonekta rin natin dito sa una nating topic, yung pagdidesisyon. Diba? At saka yung kahalagahan.
Pasensya po mga classmates, baka naguguluhan kayo ng medyo ng konti sa aming diskusyon, pero talaga po namang connected silang lahat. At ngayon pong tanghaling ito, katulad ng mga nakaraang Lunes na nakasama namin kayo, ngayon pong tanghaling ito, meron na naman tayong panauhin. At ang panauhin po natin ay hindi bago sa inyo. Siya po ay naging panauhin na rin natin nung maaga-aga pa nung taon, ngayong taon na ito. Siya po ay kasama natin namin sa kolehiyo bilang lecturer na mula pa nung 2008, that is around 5 years back, siya po ay nagtuturo na sa kolehiyo. Hindi po siya makapagturo ng full-time dahil po siya po ay isang empleyado ng AIM, ng Asian Institute of Management. Siya po ang Associate Managing Director Sales and Marketing ng AIM. Siguro po, wala yatang tao dito sa Maynila ang hindi alam ang AIM. So, ipapakilala ko na po siya sa inyo. Siya po si Classmate Frechie Nieva. Magandang tanghali, Classmate Frechie.
Magandang tanghali, Classmate Yoyit and Classmate Flo.
Ay, magandang tanghali, Classmate.
At sa mga nakikinig.
Oo, nako. Makita nyo po, kung sana po nakikita nyo si Classmate Frechie, mukha siyang fresh na fresh.
Salamat po.
Tapos ay nanggagaling pa po yan kung saang lupalop ng Maynila bago makarating sa atin.
Sa Makati ho, it's a pleasure going to UP.
Ayan, no? That's really good.
And salamat sa pagpapaunlak mo, syempre, Classmate Frechie.
Para sa kolehiyo at para sa UP.
Ayan, oo. So, Classmate Frechie, ang alam natin, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa enerhiya, paggamit ng enerhiya. Ay, bago po kami umandar, kailangan po namin sabihin sa inyo na si Classmate Frechie po ay dalaga pa. Baka may mga tagapakinig kami dyan na hindi po siya po ay dalaga pa at siya po ay nag-graduate po siya. Ayan, makikita nyo na yung inyong ang kanyang edad. Siya po ay nag-graduate noong 1989 ng Bachelor of Science in Home Economics. And Classmate Frechie, nag-masters ka sa AIM?
Nag-masters po ako sa Ateneo. Tapos nag-PhD ho ako ngayon dito rin sa UP, sa
SERP, sa School of Urban and Regional Planning.
Ah, okay. Talagang dugong UP, ha?
Opo.
Hanggang PhD UP. So, ang undergrad mo ay sa atin din. Okay. So, siya po ang ating makakasama ngayong darating na isang oras. Itong nabawasan siyempre yung oras natin. At ang atin pong tatalakayin ngayon ay isang bagay na lahat tayo dapat alam natin kung paano i-manage o paano gamitin ang ating lakas, ang ating energy. Something that kailangan nating gamitin ng may kahusayan. At dapat alam din natin kung paano, ano yun, nire-reserve o kaya kung paano natin parang, ano yun, parang kinikip-kip ba yun? Parang reserving energy for more, para mas marami parang pang enerhiya na magagamit. Oh, anyway, yan po ang ating tatalakay ngayong tanghaling ito. So, again, sa classmate Frechie, salamat sa iyong pagpapaunlak. Okay? Mga classmates, bago po tayo pumunta sa susunod na segment, gusto muna po naming magpaalam muna, ay mag-break muna ang
DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hit-hit! Buga. Hit-hit. Buga. Hit-hit. Buga. Hit-hit.
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Nandito po si Classmate Yoyit at si Classmate Floor. At kasama po natin si Classmate Frechie. Ang titatalakayin po natin ngayong tanghaling ito ay ang mahusay na paggamit ng lakas at enerhiya.
Okay, Classmate Frechie, syempre lagi tayong unang-una dapat nagkakaintindihan tayo sa pinag-uusapan natin. Ano ba 'tong enerhiya na 'to? Ano ba 'tong lakas na 'to? Saan ba 'to nanggagaling? Bago natin i-manage, dapat alam muna natin ano ba itong enerhiya at lakas na ito at maaari nating magamit sa ng mas mahusay pa. Ano ba to?
Alam nyo, Classmate Yoyit and Classmate Floor, parang napaka-timely din itong topic na to dahil if you look around, parang lahat tayo napaka-taas ng energy natin ngayon, first because of issues around us, especially in the current Senate hearing on pork barrel. So parang naisip ko rin kanina na should this be part of our, how we manage our energy? Dahil, but this is beyond our sphere of influence, ika nga. No?
Oh, oh, oh.
So, ang focus ng ating discussion ngayon ay tungkol dito sa paano natin i-manage yung energy natin na nasa sa atin, nasa loob ng katawan natin. Pag pinag-aralan natin kung ano ang ibig sabihin ng energy, ano nga ba yung energy, at bakit ito ay kailangang i-manage. Ang definition ng energy ay isa itong klase ng positive, no? Positive affective arousal na ang isang tao na i-experience niya ito as an emotion, maiksing reaction sa isang event, mood, maybe short-term or longer-lasting effect. So, itong energy management, magfo-focus siya doon sa papaano natin dapat isaayos ang oras natin, parang time management, no? Isaayos ang oras natin because this leads to how we also lead our lives, no? Sa isang, hindi lang natin siya magagamit sa isang opisina, pwede rin siya sa bahay. Sa example, sa mga research, nakasulat nga dyan, papano even a simple kasambahay, papaano niya minamanage ang oras niya. Mm-hmm. Ang mga nanay natin, papaano niya inaayos ang oras niya, magluluto, maglalaba.
Classmate Preci, palagay ko, kaya siya medyo mahirap talakayin compared sa oras. Kasi ang oras, concrete siya.
Yes.
Alam mo yung pumapatak na oras ng bawat ano bawat segundo. Ang energy, ano siya, hindi siya nakikita, nararamdaman siya.
Tama.
So parang ano siya, it's an abstract thing. Tapos very affect siya, yung may kasamang ramdam, may kasamang yes. emotion.
Oo.
Usually pag high energy ang isang tao, medyo buhay na tao.
Oo.
Tapos yung low energy, medyo patay.
Tama.
Medyo patay. Iba-ibang tao, iba-ibang parang level ng pagpapakita nila ng energy nila sa kanilang buhay.
Yes.
Ano? Tapos yung mga tao naman nasanay na magpakita ng malakas na energy, nalulungkot sila kasi pag mababa ng energy nila, may mga taong hindi sila tinatanggap na, huy, wag kang ang ganyan, hindi yan bagay sa iyo.
Yes.
Eh dapat lahat ng tao pwedeng maging low and high, pero meron pwedeng paminsan-minsan low energy sila, minsan-minsan high, pero in general, may characteristics talaga ang mga tao na parang high and low energy. Mm. Tama nga ba yun?
Ano ba yun? Parang hyper ba yun, classmate?
Actually,
parang may ganoong tao, no?
Ang mga kumpanya, hinahanap niya na energetic ang mga tao niya.
Oo.
Kasi pag energetic yung tao, yung empleyado, it somehow translates to a productive
totoo yan.
Person.
Totoo yan.
Nakakapag-produce siya ng mas maayos, mas marami siyang nagagawa, at masaya yung environment na napaka-importante sa isang kumpanya.
Yan nga daw, classmate Fetchy, ang requirements ngayon ng corporate world. Tinitingnan nila
tama
kung
po.
High energy yung tao o hindi. Yeah. Pag hindi, ipapatayin niya ng kumpanya natin. Ito, yeah. Bubuhayin niya yung kumpanya natin.
Parang ang bilis nagagawa ang mga bagay-bagay, maraming natatapos kasi may high energy.
Pero minsan fake siya, alam mo. Naalala mo, classmate, Lord, you know, minsan nag-attend kami ng isang seminar, masyadong high energy. Hindi naman siya talaga totoo. Sana totoo na nanggagaling. Merong mga ganun na hindi naman totoo, na tayo ay pinoprogram kasi ng ating requirements sa ating trabaho na maging high energy. Pero talagang dapat yun ang gagaling
sa... parang pilit.
Nanggagaling dapat
ano,
sa puso.
Tama yun.
Anyway. So, ano, no? So, sabi natin, yung energy na yun, mas mahirap i-define kaysa sa time, dahil yung time, very concrete siya, very specific. Yung energy, parang nasa ramdam ng tao yun, nasa loob, tapos lumalabas, nakakahawa pa siya, di ba?
Nakakahawa siya, syempre, pag ang kasama mo ay positive, ika nga, no?
So may positive at negative, may low and high.
Yes.
Ayan, okay.
Ayan, maganda yan. So meron parang high energy nga, pero puro naman
negative.
Siguro negative, puro pangit naman ang nakikita niya sa mundo, at hina-highlight niya siguro, classmate Yoyit, ang mga negative . Ganun ba 'yon?
Alam niyo, classmates, kaya nga napaka-timely din itong topic na 'to, kasi kunwari sa aking trabaho ngayon, meron akong mga tauhan na minamanage sa pang-araw-araw. This is a very specific example.
Mm-mm.
So bago ako pumasok dito sa kumpanya na ito, ay nauna sila sa akin. So they've been with the company for 8 years, for 10 years. So some can already feel the burnout na sila. At yung pagiging burnout ng isang empleyado, iyon ay nire-relate sa energy management. So kaya siya magandang topic at kaya siya napaka-timely. Nag-iisip din ako ng paraan, paano ko ba itataas yung energy level ng mga tao ko? Of course, nakikita ko na mataas yung energy level nila. But, dahil napakatagal na nila sa kumpanya, paano ba maganda na maiayos nila yung pang-araw-araw na gawain nila as a salesperson, as an account executive, and still manage to magkaroon ng social life to balance and community work to balance it? Kasi ito na yun lahat eh. Ang end result, if pag minanage mo yung energy mo ng tama, may kasiyahan, may joy, may satisfaction. Mm-hmm. At iyon yung objective kapag tayo ay tinuturuan on energy management and time management. Mm-hmm. Na may positibo na resulta, mapaano man ang trabaho natin. Mm-hmm. Kahit tayo ay kasambahay, kahit tayo ay nanay, or nagtatrabaho sa isang opisina, even as a student.
At marami ka sigurong nagagampanan.
Marami kang nagagampanan. No? Mm-hmm. At dahil namamanage mo ng maayos yung energy mo, nai-influence mo yung ibang tao na gumaya sa'yo kung paano mo naaayos yung pang-araw-araw na tasks mo, assignments, sabi nga nila.
Ang lumalabas ngayon, yung kahalagahan ng energy, kahalagahan ng being aware, maging parang ikaw ay aware ka sa nangyayari sa iyo at aware ka rin sa anong pinanggagalingan mo, para sa palagi ko, mas classmate Fretchy, mas nakaka-influence ka sa iba kung maayos yung awareness mo ng sa yung sariling energy level and where you're drawing your energy from.
Tama po.
Diba?
Tama.
Yung energy ba na yan? May pinanggagalingan?
Meron.
Anong pinanggagalingan yan?
Ang unang tanong nga sa isang exercise, sa isang series of questions kung papaano mo imamanage yung oras mo, unang tanong ay, inililista mo kung ano yung mga ginagawa mo sa pang-araw-araw at tinatanong mo yung sarili mo, ano yung nakakapagbigay sa'yo ng kasiyahan doon sa ginagawa mo na pang-araw-araw. Yung iba, kahit ang duties nila ay, for example, ito ho, actual na example, meron kami sa conference center na matatagal na na bellboy. Yung iba siguro iisipin nila na ang pagiging bellboy ay isang hindi kataasan na posisyon. Ang isang nakakatuwa dun sa dalawa naming bellboy na yon na nasa kumpanya na for halos 13 years, no? Ayaw nilang ma-promote, gusto nila yung bellboy. Bakit? Pag tinanong nyo, gusto nila yung nakikihalubilo sa tao, tinutulungan ang hotel guests.
Ano ba yung option nila na lilipatan sana?
Well, pwedeng gawing supervisor sa kahit nasa, sa ibang
nasa
department.
Opisina na sila, ganun.
Yes. Mm-hmm. Pero may satisfaction sila sa pagtulong doon sa mga kliyente na dumadating. And of course, in the end, may monetary benefit siya dahil natural ang mga guests naman ay nagbibigay ng tip. Mm-hmm. Pero iyon yung babalikan mo yon, what gives you satisfaction? Ano yung ginagawa mo na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan? Kasi alam nyo, itong dalawang empleyado namin na ito na bellboy, they manage to exercise, mga fit ang katawan nila, di ba? Kahit nasabihin na hindi, wala silang paperworks, hindi supervisory ang position nila, still to them, they manage their time well, they spend their energy well, and it gives them satisfaction in the end.
Okay. Naku, mukhang ano, mukhang maraming-marami tayong pinupuntahan sa ating ano, sa ating usapan at marami ng examples, pero palagay ko kailangan nating himayin. Ano, may iba't iba bang uri ng energy, kasi parang malimit sinasabi natin emotional energy, mukhang yun ang pinanggagalingan, pero meron pang ibang energies iba. Kaya mamaya tatalakayin natin yan, classmate Floor, ha?
Oo, sa ngayon magbe-break muna po tayo. DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisana ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya!
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ay, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Kasama po natin ngayon si classmate Frechie at tinatalakay po natin ang paggamit ng lakas at enerhiya. Ang ganda ng talakayan natin kanina, classmate Frechie, pinag-usapan natin yung ano ba yung enerhiya at saka kung ano ba ang pinanggagalingan nito.
At sa ang alam ko sa nutrition, classmate Floor, nanggagaling ito sa carbohydrates
at saka physical na energy.
Classmate, kasi talagang
kasama din yun ng
nutrition
energy,
at
diba?
Exercise ay kasama dyan sa energy man.
So yan yung physical energy na ang alam ko, lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa construction, pag construction workers ka, yung construction work, tapos very much demanding ang physical, kailangan ng physical energy.
Kaya ganyan ka-importante ang College of Home Economics.
Ayan.
Pinromote ko.
Oo, syempre. Totoo yan. Yung physical energy ay napakahalaga. Palagi ko yan ang basic na parang kailangan natin para yan ang nag-feed sa ating ibang mga enerhiya pang kailangan. So, beyond the physical energy which comes from mainly carbohydrates and fats, ano, mga fats at saka kung hindi ako nagkakamali sa aking nutrition, ay ano pa bang ibang uri ng energy?
Meron kasi, classmate Yoyit, na tinatawag na tatlong klase ng enerhiya.
Mm-hmm.
Three kinds of energy. Handyan yung mental energy, yung abilidad natin or kakayahan natin na mag-focus sa isang bagay, sa isang task o assignment. Pangalawa, yung physical energy, yung lakas natin, strength, endurance, flexibility. Strength, endurance, and flexibility. At ang pangatlo, so meron na tayong mental, may physical energy. Ang pangatlo ay yung tinatawag nila na emotional energy. Na tayo yung pagiging in touch natin sa feelings and core values. Alam na alam mo to, Teacher Yoyit, dahil ikaw ay eksperto sa affective and cognitive behavior.
Hindi naman. Nagpapanggap lamang. Okay, oo. So, yun yung ano, no? Yung, at para sa akin, lahat ito ay parang nagtutulungan. Hindi mo pwedeng sabihin na ang mahalaga lang ay mental o mahalaga lang ang emotional o physical. Lahat ito ay napakahalaga. At pag yan nagsama-samang tatlo, ay napaka-powerful niyan. Isipin mo kung ikaw ay physically healthy, tapos maayos ang iyong puso at maayos ang iyong emotions, maayos ang iyong kalagayan, ang iyong yung loob, tapos na marunong ka pang mag-isip, pag pinagsama-sama mo yan, napaka-powerful niyan.
Kasi classmate Yoyit, merong sinasabi na kapag ang isang tao ay Sa isang halimbawa, ang isang tao ay mataas yung mental energy niya,
mm-mm,
pero yung stability and directions, oo, medyo mababa.
Mm-hmm.
Itong tao na to, makaka-focus siya dun sa task o assignment o gawain niya. Pero sa panandaliang oras, mm-hmm, lamang, walang masyadong direksyon. At madalas, hindi ito magtutungo sa malaki na results na ine-expect.
In other words, sa ibang sa salita, palagi ko, classmate Frechie, ang tawag doon sayang.
Sayang.
Sayang. Oo, kasi tama, gawa ka ng gawa, wala tama ka namang pinupuntahan.
Tama.
So, kailangan ng direksyon. Mahalaga sa energy. Para bang kotse. Nagda-drive ka, may energy. Yes. Kung hindi naman mali yung pinupuntahan mo, naubos na yung gasolina mo, hindi ka pa nakakarating.
Oh. Maganda example yan, classmate Yoyit, yung sa pag-drive mo ng kotse, dahil kung hindi ka familiar dun sa isang direksyon, dapat humingi ka muna, nagtanong ka muna, humingi ka ng instructions, or pinag-aralan mo yung mapa. Nang sa ganun, hindi ka mawawala. Hindi ka nag-aksaya ng gasolina, hindi rin na-aksaya ang oras mo, hindi uminit ang ulo mo.
Kasama din ba dito yung may focus ka nga, pero hindi mo nasusustain? Yung mamaya ayaw mo na.
Yes.
Ayaw mo na ng trabaho. Nagawa mo ng maayos.
Ang tawag na. Di ba sa FLCD, ang tawag natin to na ADHD? O isang tawag lang yon.
Hindi mga, naman. Isang hindi condition naman. Niya ng...
Condition
niya ng isang bata. Pero palagay ko, ang ibig niyang sabihin, yung endurance, yung tenacity, yung flexibility, yung kakayahan mong isustain, yung iyong...
Yung pagka may nakita kang konting balakid, okay, nakafocus ka, tapos ayaw mo na, wala kang emotional energy, parang ganoon. Parang may focus ka, nagawa mo ng maayos, tapos sa konting pagkakataon, hindi mo na siya...
Yung pag-sustain, yung your ability to sustain. Yeah. Alam mo, classmate Floor, ang tingin ko dyan, it's a matter of the heart also. Kasi kung meron ka ngang, nakaka-focus ka nga, pero yung interest mo at saka yung value mo for what you are doing is
so
not there.
So parang emotional. Tama. Kulang siya sa emotional energy.
Halos lahat nga ng ginagawa natin, na-fuelan siya, nalalagyan siya ng lakas at enerhiya. Kung bina-value natin maigi yung ginagawa natin. Diba? If we don't value it, low energy yan. Kasi wala yung saysay sa'yo
At nabanggit nyo nga kanina nung nag-uumpisa tayo, yung plastic, yung kaplastikan, yung parang appearances lang, kunwari masaya energetic pero actually hindi. Ang kabaliktaran nun, nakaka-drain pa nga yun ng
ibang tao.
Ng emotional energy.
Yung mga nakikilig sa kanya.
Pati siya mismo.
Keeping up appearances, yes. Di ba? Parang kunwari pero actually... hindi siya nakakatulong.
Ang totoo, yung walang congruence yung ginagawa mo, sa nasa loob mo, yung mismo gumagamit ng energy. Kasi you have to exert more effort dahil hindi totoo.
Yes.
So you have to exert. So at in the end, pagod na pagod ka nun. Kasi hindi totoo.
Tama. Mm-hmm. Kaya nga sinasabi na ang physical energy alone, no, na mag-isa siya, ay hindi garantiya na magiging matagumpay yung iyong gagawin. Kailangan may direksyon kasi may mga magiging problema. Pero kung yung direksyon mo, yung energy mo is linked to, kunwari merong targets, ano yung objective mo, then mas maganda ang magiging resulta. No, ang specific example nito, kagaya niyan, ang trabaho ko bilang sales director ay kailangan kong masiguro na yung mga account executives ay nami-meet nila yung targets. Dahil sa energy management, kailangan ko ring tingnan kung paano nila dinidivide yung energy nila because we have targets to meet. Kung hindi naka-focus yung energy nila dun sa target na yon, sayang.
Pero classmate Frechie, dapat kasi palagay ko yung target na yon, malinaw na malinaw sa kanila
tama.
At saka nila they own it.
They only tama.
Pag hindi nila kinilala yun at hindi nila nakikita na kasama ako dito, low energy yan. Kasi sabi niya, hindi naman akin yan, sa inyo naman yan. Yes. Pinapakahalaga na yung motivation, yung parang alam mo, iyo yun. Ano?
Kaya nga napaka-importante nung papel ng isang superior, no? Na yung superior yung mag-lead.
Makakatulong siya sa pagtataas ng emotional energy ng mga empleyado.
Tama. Kasi may common
palagay
target.
Ko, classmate, ano, Floor, at saka classmate Fredchie, kahit sa ating mga classrooms, yung kung paano natin encourage ang ating mga ating mga estudyante, tapos ipakita natin sa kanila na pag sila mismo ang nanaliksik o nag-aral, they own the knowledge. Hindi lang yung sinasabi sa kanila ng teacher nila tapos makalimutan na nila bukas. Pero kung sila talaga ang naghanap nung bagay na yun na kanilang sinasaliksik, mas part of themselves yun, di ba? Hindi lang sila nagme-memorize o kaya natin nakakalimutan yung mga napag-aaral natin sa math at saka sa chemistry na mga pagkatapos ng formula, tapon na yung formula. Yes. Pero the exercise itself was helpful. I would say, helpful yan.
Kaya nga, sinasabi natin that mas maganda sana kung yung namumuno ay yung tinatawag nila na transformational leaders kasi they can, whatever the job is, kung ano man yung trabaho, matatransform niya yung mga tao, mai-inspire niya para yung mga tao mabago niya how they work toward a common goal, no? Na napaka, kagaya niya, napaka sakto ito sa trabaho namin, no? Dahil kami ay nasa sales.
May bago ka na namang ginamit na salita ngayon, yung inspired. Totoo yung inspiration na yan. May magic na binibigay na energy yan. Minsan kahit gutom ka na, naalala nyo si Gandhi, di ba? Nag-ano siya. Pero he's still very much motivated to fight for, ano, di ba? The freedom of the sa kanilang bansa. Kasi, ano, parang hindi kailangan yung physical energy. May mga tao na they so believe in something. Hindi kailangan si Ninoy Aquino, naalala ko rin, yung, kasi nagkaroon lang ng August 21, recollection of what he did, di ba? Yung mismong what you believe in keeps you going. Yes. It keeps you doing what you need to do beyond the physical.
Ano? That's right. Tama.
Nako, napakaraming maaaring talakayin talaga dito sa energy. Sabi lang ni classmate Fredchie na napakahalaga na inaalagaan natin ang physical, but beyond the physical, kailangan yung mental, but beyond the mental, yung ating pag-iisip. Kung ang puso natin ay wala doon, hindi masasustain, sabi ni classmate Floor kanina. Tama. Kaya kailangan parang lahat yun ay pinangangalagaan, pero parang ramdam ko, ang pinagmumulan niya talaga ay, at the core of it would be our direction, our values.
Tama. Ano yung objective? Ano yung gusto mong mangyari?
And you as a person, ikaw mismo, alam mo yun, hindi pwedeng dahil sinabi ng ibang tao sa'yo.
Yes. Ano ang pinapahalagahan mo? Ano,
That's right. Kahit sa parenting yan, kahit sa mga bata, tama. Maganda yung mga bata. Alam nila why they do what they're doing. Hindi ko lang nagdidikta sa kanila na pag nawala ka na, hindi na nila gagawin. Kasi wala nang nagbabantay.
At saka teacher, classmate Yoyit, sa isang organisasyon o sa isang grupo, even sa mga estudyante o mga bata, meron at merong isa dyan na parang hindi niya makuha kung bakit lahat ay positive o lahat ay masaya. Siya lang yung bukod-tangi na kakaiba. Ang isang maganda doon na i-impluensyahan sana nung nakararami, yung isa pa na toward para ma-achieve din ko ano yung goal.
Palagi ko may iba yung problema.
Oo nga. Alam mo, totoo yan.
Ano, siguro, tatalakay natin kung ano yung tips na pwede natin.
Kasi kung lahat, kung 99%, tapos siya lang.
Napakatotoo.
May ibang problema yan. May iba yan problema.
Kaya, actually, problema ko rin yan sa opisina.
Kailangan matuntun natin kung saan nanggagaling yung kanyang
loss of energy. Medyo malalim-lalim na usapan.
Tatalakayin natin yan mamaya sa pagbabalik po natin. Ngayon po, magbe-break muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcast Caster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Babalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor. Kasama ko po si
Classmate Yoyit. At magkasama rin po namin.
Ako po si Classmate Fretchie.
Ayan. Sana po ay nakor. Masarap pa rin ang inyong kain. Kung tapos na po kayo, kami po hindi pa po nag-uumpisa ng pagkain.
Pero salamat, Classmate Floor, sa dinala mong pagkain na gawa ng ating mga estudyante sa College of Home Economics.
Yung pong mga kapwa naming estudyante sa UP, mga classmates diyan. Meron po tayong canteen ngayon sa Home Economics for 2 weeks. Meron pong murang pagkain na napakasustansya at masarap pa. Ito po 'yung 2 linggo na ang siyang nagluluto ay mga estudyante ng Home Economics, Bachelor of Science in Home Economics. As their practicum, ano, Classmate Floor?
Yes. Mm-hmm. Ang pangalan po ng aming canteen ay Plates. Na Plates dahil dito yung plates na pinakakainan natin. At Plates dahil po kasama po namin dito ang mga fine arts students. So, mga plates nila, mga artworks nila ay nakadisplay po dito.
Ay, ang ganda.
So, maganda siyang collaboration.
Yes,
no?
Oo. At nakakatuwa, no, na harness din nila yung energy ng iba't ibang mga estudyante.
Ay, that's tama, really good. No?
Dapat suportahan.
Ayan. Sige, maaasahan niyo. Pupunta ako sa inyong tanghalian. Anyway,
excited na akong tikman ang dinala mo.
Palagay ko, dapat ito na yung last segment na. Kailangan na natin alamin kay Classmate Fredshi kung meron siyang mga tips sa ating mga tagapakinig kung paano nila mas mamamanage ng maayos ang kanilang mga energies. At pagsamasamahin natin yung mental, physical, at saka emotional. Ay, nako, yung emotional, parang yun, stress yun, nakakapagod yun, ano? Kasi madaling mag-isip logically, mag-isip ng ano bang tama. Pero yung pag sinapian na yan o nasalihan na yan ng mga iyong motivations, yung iyong mga hidden agenda, yan, nagkakagulo na yan maigi. Sige, Classmate Fretchie, ano bang maaari mong maibigay na tips sa ating mga tagapakinig, ng mga classmates na tagapakinig tungkol sa maayos na paggamit ng ating energies? Meron ba?
Marami. Mm. Kanina nabanggit natin na kahit ano man yung trabaho natin, mapa-studyante, nag-o-opisina tayo, teacher tayo, kasambahay or kahit nanay, ang energy, pwede siyang sukatin. Una, tatanungin natin yung tao, anong klase o ano yung trabaho na nagbibigay sa kanya ng satisfaction, most satisfaction.
Okay.
Pangalawa, gaano niya kadalas ginagawa itong task na ito? Pangatlo, gaano niya na-achieve yung goals niya? At pang-apat, gaano katagal na oras or how much time ang ginugugol niya para dun sa trabaho na iyon, including physical activities. At kasama dito yung emotional, kasi yung energetic people, how do they feel? Anong nararamdaman nila? Gaano sila ka-involved during work hours? At ganong enerhiya nila ang nakakapagpabagal sa kanila pag may tinatapos o may ginagawang trabaho. Ang sabi nga, nakakatulong ba tayo sa ating mga trabaho? Meron tayong outlook, diba, sa computer, meron tayong to-do lists. Kung ikaw yung tao na may nakalista ang schedule, diba? Yung iba, nasa iPad o nasa cellphone ang kanyang scheduler, does that work for you? Kasi meron akong mga kilala, hanggang ngayon, meron silang planner. Parang ako din. Kailangan may planner.
Kailangan sinusulat.
Sinusulat. At gusto kong makita yung mga gawain for the next 3 months or for the next year. So sabi, ang advice sa atin, una, plan according to result areas. Ano yung gusto mong, nabanggit natin kanina, ano yung gusto mong ma-achieve? Madalas, may financial na aspeto, di ba? Meron tayong gustong ma-achieve na something that is material or tangible, ika nga.
Dapat realistic rin yan, classmate Fred. Kasi baka naman realistic yung iyong gustong ma-achieve eh, suntok sa buwan. Baka napakahirap i-achieve, masa-stress ka rin nun kasi hindi mo naman ma-achieve yung gusto mo. Dapat may kasama rin yang pananampalataya. May kasama rin yang nang not everything is under your control, 'di ba? Parang hindi naman lahat-lahat gusto mo itong mangyari pero hindi naman nangyayari lahat sa kagustuhan mo. Dapat binabalanse 'yon. We have to parang recognize yung ating limitations.
Sa ang isang maganda ring halimbawa diyan sa isang opisina, for example, o kagaya even as a student, gaano mo kadalas i-check ang email mo? Kasi sa isang araw, pwede kang mag-set ng, actually, pwede mo siyang i-program din sa computer mo, dun sa Outlook, kung kayo ay merong Outlook. Na ikaw ay magre-respond sa email, let's say, after every 2 hours. Bakit? Kasi iyon ba, unless on top of the list na sa trabaho mo yung pagsagot ng email, baka meron ka pang ibang dapat na gawin, hindi yung magbantay lang ng may papasok na email. So therefore, nakaupo ka lang. At pag nakaupo lang tayo, hindi tayo nakakapag-ehersisyo, hindi ba? So napaka-importante na yung mga ganong bagay, even the simple checking of emails, kailangan pala ay dapat may oras siya at isinasaayos. Hindi yung nakaabang tayo sa mesa. At kapag ang oras natin ay na-manage natin ng maayos, it reduces stress, di ba?
Yes.
At napaka-importante nun, magka-konektado lahat, stress management.
Kasi yung stress, kailangan mo rin ng energy dyan.
Yes.
Di naubos yung inyong energy sa management of your stress.
Classmate Yoyit, actually tama. Papunta ako dito sa UP, naubos ang aking
ng energy mo.
Kailangan kong i-restore agad dahil ang ating pag-uusapan ay energy management. So, hindi naiiwasan na sa, lalo na sa aming negosyo, sa aming business ay may mga konting aberya, but kailangan, you have to spring back and maayos ang lahat ng...
Totoo yan. Kailangan ng parang kailangan mong i-manage siya.
Yung problem kumbaga, solving
hindi nga
eh.
Hindi nga pwede, classmate Fetchy, na lagi na lang high energy kasi... Kahit nga kotse, hindi naman pwedeng palaging 120 ang speed mo. Dapat binabagal mo. Kung hindi, pag na-stretch mo yung masyado, magko-collapse naman yan.
Dapat kaya, may, anong tawag doon, downtime.
May downtime. In fact, sabi nga nila, pag in the middle of the day, magandang nag-rest ka ng mga 10 to 15 minutes. Tapos may bago ka na namang energy.
Tama.
May iba naman kumukuha ng energy sa coffee. Pwede ba yan?
Sabi ni Chris Aquino,
palagay ko, diba? Yan ay caffeine na nag-work sa ating brain.
Stimulant yan eh.
Nagmumukhang parang energy siya. Kasi meron siyang bagong binubuksan niya, binubuklat niya tayong ating...
Actually, totoo yan, classmate Yoyit. Kasi sa aming opisina, kagaya niyan, sa araw-araw na nakikipag-usap kami sa mga kliyente at mm-hmm. yung iba stressful. Ay, pagdating talaga ng lunch break na usually ay nagla-lunch kami ng lagpas na sa oras ng lunch break, talagang pinipilit naming tumayo, tatawid kami sa katapat namin na mall at mag-a-unwind sandali, magpapahangin, let go, di ba?
Yes. Pagbalik mo, okay ka na naman.
Mm. Sabi nga no, isa kong staff, kailangan mag-shopping daw siya. So, pagbalik namin, revive na ulit siya, may energy na ulit para makipag-usap sa mga kliyente.
Nako, napakarami na nang napag-usapan natin, Classmate Fretchie. Malapit na tayong magsara. Meron ka pa bang gustong sabihin? Baka nabitin ka? May gusto ka pang sabihin?
Ang napaka-importante, I think, also, Classmate Yoyit and Classmate Floor, yung physical fitness. Ito ay isang bagay na kapag tayo ay... Kasi related ito sa energy management. Saan mo kukunin yung energy mo kung hindi ka naman physically fit?
Sabi nga daw nila, pag nag-exercise daw sila, yung mga exercise buff, the more they exercise, the more they get energized.
At you are actually happier. Para bang merong lumalabas na positive energy sa'yo. When you exercise, when you're fit, you are happier actually. Isa rin ito sa objective namin sa opisina kasi maraming nagtatabaan ng konti. Kailangan magkaroon ng energy maging physically fit kasi
kaya Classmate Fretchie, alam mo ba sa kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan meron na tuwing Huwebes ng 5 o'clock.
Naku, maganda
meron
yan.
Meron ng exercise 5 to 6. Meron ng ganoon.
Maganda yan. Meron physical fitness
That's
time.
Right. Meron na.
Yung iba bang taga-UP ay pwedeng mag-join dyan? Is that open
pwede
to
naman.
The public?
It's open it kasi taga-UP din ang tumutulong sa amin.
Aba, mabuti. So, pag gusto ko
ang
lang...
15 pesos lang ang bayad.
Ay, napaka-mura na.
Oo, diba? Nako, enjoy na enjoy ang mga nagpupunta doon.
Actually, kung kahit yung activity mo, umikot ka lang sa UP Oval on a daily basis, kahit 30 minutes. Diba yan lang naman ang sinasabi? Iyon, Teacher Yoyit, Classmate Yoyit.
Ano, magaan ang pakiramdam, magaan ang katawan.
Yes, and Classmate Floor. The last is being physically fit. Napaka-importante niyan sa energy management.
Naku, maraming salamat, Classmate Fretchie. Marami kaming natutuhan ngayong araw na ito. Mga classmates, sa-summarize ko lang, di ba? Sabi natin, ang energy ay iba't ibang klase, iba't ibang uri. May mental, may physical, may emotional. Pero ang lahat ng mga ito ay, sabi nga, nag-aapekto sa isa't isa. Napakahalaga na alam natin kung paano, ano ang kailangan natin bigyang pansin, lalo na kung tayo ay parang hindi masyadong maayos ang ating pangangatawan, o kaya sa ngayon ay nalulumbay tayo, mayroon tayong heartache, o kaya medyo yung ating isip ay pagod na, dapat alam natin kung anong papahingahin. At sinasabi na dapat aware tayo. Nag-uumpisa yan sa personal awareness, individual awareness, kamalayan natin tungkol sa nangyayari sa ating mga buhay, sa ating sarili. At sabi nga, ang nagbibigay ng energy, unang-una ay pagkain, pero beyond pagkain at saka exercise, nagbibigay din ng energy sa atin ang motivation, ang values. If we value something, it gives us energy. A clear direction gives us the energy. Pag ang mga tao, alam nilang pupuntahan nila, it gives them energy. At alam niyo pa po, mga classmates, isa pang nagbibigay ng energy ang ating mga relasyon. Yun din ang nag-uubos ng energy natin. Ang nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, lahat ginagawa natin dahil sa relasyon natin sa mga tao nating mahal sa buhay, relasyon natin sa ating kolehiyo, relasyon natin sa mga bagay-bagay na mahalaga sa atin. That gives us energy. And sana po, lahat po tayo ay umpisahan nating pag-isipan ang ating mga direksyon sa buhay, ang ating lifestyle, yung ating mga values para mas lalo tayong mapuno ng laging may energy sa ating mga ginagawa. At hindi magiging negative, sabi nga ni Classmate Sir, hindi negative na high energy, kundi positive high energy. Ayaw rin natin ng low, negative at positive. Gusto natin high and positive energy that we bring about kasi yun po ang ating matutulong din sa ating kapaligiran, ng ating mga kasama sa trabaho at saka sa school, ay sa ating paaralan, sa ating classrooms at sa ating mga kasama sa sambahayan. Hanggang dito na lang po. Nandito na naman po si Classmate Yoy. Nagpapasalamat kami kay Classmate Fretchy at syempre kay Classmate Floor.
Salamat po.
Oo, marami pong salamat. Ang magpapaalam na muna po kami mula sa Kagalingang Pantahanan. Kami po ay nag-broadcast sa DZUP. Ang DZUP po ay kasabi sa KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan!
Hanggang susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602, kasali ka!